สวัสดีครับโฮมอโลนครับตอนที่2ของเรื่องประหยัดสุดๆ
รายได้ของคนครอบครัวคลาสเวลไม่มากเป็นเช็คและธนานัตซึ่งส่งมาให้ทุกเดือนเช็คจะมาจากทรัสต์ที่ในเมืองใหญ่ทุกวันที่15เดากันว่าเป็นผลประโยชน์จากกองมรดกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่บางคนก็ร้ายๆก็เดาไปทางร้ายว่าคงเป็นเงินจากกองมรดกซึ่งจ่ายให้ไอ้หมอนี่เพื่อเป็นค่าจ้างไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแก่ครอบครัวมากกว่าส่วนธนานัทนั้นสั่งจ่ายให้แก่นางหลุยเคนส่งมาจากสิบโททหารบกคนหนึ่งในอลาสก้าผู้หญิงสาวคนที่อยู่กับเคนคลาสเวลบอกใครๆว่าเป็นธนานัตเงินค่าเลี้ยงดูและสิบโทเบอร์ดันผู้ส่งนั้นเป็นสามีเก่าของหล่อนทอมบินลี่ที่ร้านชำขอให้หล่อนเซ็นหลังเช็คเซ็นสลักชื่อหลังเช็ค2ครั้งในชื่อหลุยเคนแล้วก็หลุยคาสเวลก็เขาเป็นคนรอบคอบนะคาสเวลทำให้หลุยต้องตกระกำลำบากข้อนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยว่าจะไม่ใช่ขอเพียงแค่หล่อนเดินผ่านโซฟาซึ่งเขามักจะนอนเหยียดยาวดูทีวีอยู่เป็นประจำและบางโทรทัศน์เพียงวอบแวบคลาสเวลก็จะกระโดดพางขึ้นด้วยความโกรธและกระชากเข็มขัดออกมาเคี่ยนหล่อนเสียแล้วหล่อนกับลูกสาวต้องวิ่งเตลิดออกจากบ้านมากกว่า1ครั้งเพื่อหนีเอาชีวิตรอดซึ่งคลาสเวลก็ไม่ได้วิ่งตามออกไปเพราะเขาจะถอดรองเท้าเวลาอยู่บ้านเสมอและการที่จะต้องใส่รองเท้าใหม่เพื่อจะวิ่งตามออกไปเคี่ยนลูกเมียนั้นมันเหลือบากกว่าแรงเขาทุกบ่ายคลาสเวลจะนอนดื่มเบียร์และดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาพอเย็นก็จะโบกรถเข้าเมืองเพื่อไปดื่มวิสกี้และดูโทรทัศน์ต่อที่บาร์เป็นกิจวัตรเช่นนี้ตลอดมาไม่มีขาดคาสเวลศึกษาจนรู้ว่าใครมักจะขับรถเข้าเมืองเวลาไหนๆบ้างหรือไม่ก็ใครจะขับรถไหนไปไหนในเวลาเท่าไหร่และแล้วเขาก็จะไปยืนดักขออาศัยรถอย่างถูกถ้วนแม่นยำไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากจะหยุดรถรับเขาไปด้วยทว่าคลาสเบลก็จะออกไปยืนกล้าขวางถนนจนกว่าคนขับรถจะยอมหยุดอย่างไม่เต็มใจนั่นแหละถ้าเป็นคุณจะทำยังไงฮะจับเขาเข้าคุกงั้นเหรอใช่ทำน่ะทำได้อยู่หรอกคลาสเบลมาอยู่ในเมืองนี้ได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็มีเรื่องวิวาทชกต่อยกับคนใน SP Bar รบกวนความสงบสุขส่วนรวมใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมหมิ่นประมาทผู้อื่นรวมทั้งขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ซานสั่งปรับเข้าหลวงเป็นเงิน10ดอลลาร์ต่อข้อหารวม30ดอลลาร์ด้วยกันหรือจำคุก10วันต่อ1ข้อหาแทนโทษปรับผู้พิพากษาพันเทลแบดฟอร์พูดโชคดีนะที่ศาลยังลดโทษฐานกรุณาจ่ายค่าปรับได้ที่เสมียนศาลคลาสเวลผู้ซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำจากการชกต่อยยิ้มอย่างมีเลศผมขอเลือกโทษจำคุกเขาว่าผู้พิพากษาแบดฟอร์ดขบกลาม ฟังนะมิสเตอร์คาร์ดเวลล์คำพิพากษานี้ก็ว่าไปตามหลักการเท่านั้นคุกของเมืองนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วเราไม่ได้ขังใครมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโน่นเหตุการณ์ที่ว่านี้อยู่ในเดือนพฤศจิกาถ้าจะใช้คุกก็หมายความว่าจะต้องเปิดเครื่องทำความร้อนใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปาแล้วไหนยังจะต้องจ้างผู้คุมอีกไงเล่านี่ยังไม่นับถึงค่าอาหารสำหรับนักโทษอีกนะศาลยังมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเราจึงจะต้องเอาเงินของทางเคาน์ตี้มาจ่ายให้แก่คุณมากถึงเพียงนั้นไปจ่ายเสมียน30 ดอลลาร์หรือถ้าไม่มีเงินติดตัวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาจ่ายก็ได้เอ้าว่าไง
ผมขอเลือกโทษจำคุกจำเลยยืนยัน
แต่คุณจะสะดวกสบายกว่ามากนะถ้าจะไม่ละครับศาลที่เคารพผู้พิพากษาตะลึงตาใส่จำเลยอย่างเครื่องจักรแกมเรียลคูลิตอัยการเขตลุกขึ้นยืน
ศาลจะสั่งรอลงอาญาไว้ก่อนดีไหมครับเขาแนะนำอย่างประนีประนอม
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรกของจำเลยศาลเห็นดีด้วยตามข้อเสนอของอัยการ
ทว่าสัปดาห์ถัดมาเคนคลาร์ดเวลก็ถูกนำตัวกลับมาขึ้นศาลอีกด้วยข้อหาเดิมๆคราวนี้โทษปรับเพิ่มขึ้นเป็น60 ดอลลาร์และโทษจำก็เพิ่มเป็น60 วันคลาร์ดเวลยืนยันจะขอรับโทษจำคุกเหมือนเดิมศาลไม่เคยลดหย่อนผ่อนโทษให้ใครบ่อยๆหรอกนะผู้พิพากษาโกรธจนควันขึ้นแต่ก็เอาเถอะคราวนี้จะยอมให้จำเลยเสียค่าปรับแทนการลงโทษจำคุกเพราะจำเลยก็มีบุตรและภรรยาจะต้องดูแล
ผมขอเลือกโทษจำคุกแทนครับ
คุณจะไม่ชอบอาหารในคุกห้องขังหรอกนะ
ผู้พิพากษาขู
่คลาร์ดเวลก็โต้ว่า
ถึงยังไงอาหารก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานถ้าอาหารเลวเขาก็จะร้องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่คุมขังแห่งรัฐอย่างแน่นอน
จะลองดูก็ได
้ผู้คนจึงพากันเดือดร้อนไปตามๆกันในการดูแลรับผิดชอบให้อาหารสำหรับนักโทษดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดแต่ไม่ต้องดีมากมายอะไรนักทั้งนี้ด้วยว่าหนล่าสุดที่คณะกรรมการตรวจสอบที่คุมขังแห่งรัฐมาตรวจที่คุมขังของเมืองนี้เมืองเอชบีก็ต้องควักเงินภาษีซ่อมคุกไปตั้ง200 ดอลลาร์น้อยอยู่เมื่อไหร่เล่าเมื่อเคนคลาร์ดเวลต้องเข้าไปใช้คุกในนั้นชั่วคราวก็ต้องหมดเงินไปจนได้อีกครั้งอีกจนได้อีกตั้งหลายขนาดว่าผู้พิพากษาก็ลดโทษลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว
ฤดูหนาวคราวนั้นคลาสเวลเข้าไปสงบสติอารมณ์ในคุกหลายครั้งด้วยกันสิริรวมแล้วเห็นจะเดือนกว่าๆได้จนชาวบ้านบางคนถึงกับปาดดกันว่าถ้าหมดเงินเข้าทีไรคาสเบลก็ก่อเรื่องขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปนอนในคุกทั้งอบอุ่นทั้งมีอาหารกินและปล่อยให้ลูกเมียกระเสือกกระสนช่วยตัวเองตามอรรถกรรมทอมทันลี่เจ้าของร้านชำทนเวทนาไม่ได้ก็เลยยอมให้ลูกกับเมียของคลาสเวลติดหนี้ได้บ้างแต่ก็ไม่มากดอกนะ
เมื่อถึงคราวจะต้องประกวดราคาทำสัญญาขับรถรับส่งนักเรียน S Westlake ก็บวกค่าใช้จ่ายสำหรับขับออกนอกเส้นทางปกติเพื่อไปรับเคที่ลูกสาวของคลาสเวลเพิ่มขึ้นด้วยและทางเคาน์ตี้ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมรับราคาที่สูงขึ้นอย่ามีเหตุมีผลนั้นแต่โดยดีดังนั้นผู้คนจึงเคืองกันมากที่หลุยคาสเวลช่างไม่สำนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเสียบ้างเลยมีอย่างหรือจะหอบลูกหนีสามีไปก็ไปตอนที่เซ็นสัญญานี้เรียบร้อยแล้วแทนที่จะไปเสียตั้งแต่ก่อนประกวดราคาเพื่อให้ทางการเสียเงินน้อยลงแต่จะอย่างไรก็ตามถนนสายย่อยไปสู่บ้านของพวกพีบอดี้ก็ยังต้องมีรถไปกวาดหิมะอยู่นั่นเองถึงไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังต้องทำเงินซึ่งทางการต้องจ่ายเพิ่มนี่น่าหงุดหงิดนักด้วยว่าต้องจ่ายเงินเพื่อเพียงคนเดียวตกลงเป็นอันว่าอิตาเคนคลาสเวลนี้ก็เลยเป็นพ่อพ่วงมาไล่ลอยชายอยู่อย่างสบายใจให้สังคมชาวนิวอิงแลนด์เขาประหยัดมัธยัสถ์อย่างสุดๆเลี้ยงดูไปเรื่อยๆแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคนย่านนี้ถือคติสืบทอดกันมาว่ากินให้เกลี้ยงใส่จนขาดใช้ให้หมดและยอมอดถ้าไม่มีทว่าคลาสเวลก็ไม่เคยแยแสสนใจความประหยัดมัธยัสถ์เหล่านี้เลยเขาจะขี้เหนียวขี้ตืดยังไงก็ไม่ใช่กงการอะไรของเขานี่เอสปีไม่ใช่เมืองอุดมสมบูรณ์อะไรไม่ได้ทำอุตสาหกรรมและไม่ใช่เมืองตากอากาศเพราะไกลทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาจะมีก็แต่ทะเลสาบซึ่งทั้งตื้นเขินและน้ำก็เป็นสีโคลนขุ่นให้พักผ่อนหย่อนใจอยู่เพียงแห่งเดียวพื้นดินที่พอจะทำฟาร์มได้ก็เล่าดินก็บางหมายถึงว่าพื้นดินที่พอจะทำฟาร์มได้นั้นหน้าดินก็บางป่าไม้ซึ่งพอจะทำประโยชน์ได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องลงทุนมากแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มกันดังนั้นคนหนุ่มคนสาวจึงอพยพออกจากเมืองเรื่อยๆมีก็แต่เคนคลาสเวลเนี่ยคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ทำท่าว่าจะอยากไปจากเมืองนี้สักเท่าไหร่